ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรที่จะนำมากล่าวในวันนี้เรียกว่าพรหมสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยพรหมของบุตรธิดาเป็นธรรมะปฏิบัติแนวหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ตัวบุคคลที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องมือในการสั่งสอนอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเราจะหาความรู้ความเข้าใจในธรรมะโดยการมองจากรูปธรรมเข้าหานามธรรมแล้วก็เข้าหารูปธรรมตามโครงสร้างของพระรัตนตรัยหรือแม้จะมองจากที่อื่นจะเราเห็นว่าบางทีเราพูดกับคนดีถามทำไมเขาจะเป็นคนดีเพราะเขาทำดีเพราะเขาพูดดีคิดดีก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นจากอาการคือการกระทำทีนี้ก่อนจะเป็นอาการอย่างนั้นมันก็ต้องมาจากธรรมะก็คือคุณธรรมที่เรียกว่าความดีมันก็มีความมีการมีคุณความนั้นเป็นนามธรรมการนั้นเป็นอาการประสานกันระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมแล้วก็เป็นคนเป็นรูปร่างเป็นความเคลื่อนไหวคนทั้งหลายเพราะแนวคำว่าพรหมก็เหมือนกันเราจึงพบคำเหล่านี้ที่ทรงใช้ในแนวปฏิรูปเนี่ยคือปรับนำมาใช้ให้คนเราเป็นซะก่อนที่จะเป็นคือก่อนที่จะตายเราก็ปรารถนาเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยส่วนมากมันปรารถนาก่อนตายหลังตายโอ้ดับบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาตั้งอธิษฐานเนี่ยหลังจะตายไปแล้วเท่านั้นแต่ทรงสอนในรูปธรรมะคือให้เป็นซะก่อนตายเป็นเทวดาซะก่อนตายให้เป็นพรหมซะก่อนตายเพราะการเป็นเหล่านั้นที่จริงมันเกิดขึ้นมาจากความคือคุณธรรมและการก็คือการทำการพูดเรากลายเป็นคนอย่างเช่นเราต้องการจะเป็นเทวดาเนี่ยก็เป็นด้วยใจด้วยกันความกายก็เป็นคนเนี่ยด้วยใจเป็นเทพพระทรงแสดงธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทพไว้หลายชุดด้วยกันนะฮะคือถ้าเราดูองค์ธรรมแล้วเนี่ยมันเยอะแต่ในภาคปฏิบัติแล้วจับให้ได้แต่ข้ออย่างอื่นมันก็เกิดเองที่รู้กันโดยทั่วไปก็คือริโอตัปปะเรียกว่าเป็นเทวธรรมเป็นธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดาอีกชุดหนึ่งแสดงไว้ห้าข้อมีศรัทธาความเชื่อศีลการรักษากายวาจาเรียบร้อยสุตะการศึกษาสดับสดฟังมากจักขะความเสียสละและก็ปัญญาความรอบรู้เป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาแม้ร่างกายยังเป็นมนุษย์นะฮะแต่จิตใจก็เป็นเทวดาแล้วก็ธรรมะ10ประการคือกุศลกับบท10ที่เคยแสดงไว้ในสังคารูปปฏิสูตรนานแล้วนะชุดนี้แสดงเป็นหมดเลยเป็นตั้งแต่มนุษย์เป็นเทพชั้นต่างๆแล้วเป็นพรหมแล้วก็เป็นพระอริยะในชั้นต่างๆจนถึงพระอรหันต์ไม่ใช่10ข้อเพราะตัวการที่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านอาการแล้วกลายเป็นคนที่ว่าเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงทางจิตเราเห็นว่ากุศลกับบท10การงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเลวร้ายมันเป็นอาการที่ปรากฏทางกายกับทางวาจาจะเป็นอาการที่ถูกควบคุมไว้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยความเพียรพยายามเราคงมีความโลภเราคงมีความโกรธเราคงมีความหลงอยู่แ ไม่ถึงกับทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสเหล่านั้นแสดงว่าสภาพจิตมันก็สูงเหนือกระแสอารมณ์เหนือกระแสกิเลสที่แรงกันนะฮะผู้ที่แรงๆพอมาถึงระดับที่เป็นเทวดามันก็ลดความโลภความโกรธความหลงลงไปอีกหิริเป็นเครื่องกั้นจิตแม้แต่คิดก็ไม่คิดเราใช้จิตสำนึกว่าการคิดเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่เราแม้ไม่มีใครรู้ว่าเราคิดไม่ดีแต่เราก็รู้ว่าเราคิดไม่ดีอย่างได้ทรงแสดงว่าที่ลับไม่มีในโลกการที่พวกเธอคิดว่าที่ลับมีในโลกเนี่ยแม้ใครจะไปรู้เธอก็รู้ว่าเธอคิดอย่างนั้นแล้วเกิดความละอายแก่ใจมันคุมไปถึงความคิดมโนสุจริตมันก็มั่นคงขึ้นภายในจิตแน่นอนกิเลสอาจจะยังมีนะฮะมันก็ตกตะกอนอยู่แล้วก็ปรับลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหมดอะในชาติปัจจุบันหมายความเราเป็นอะไรเราก็ต้องเป็นกันได้ในชาติปัจจุบันโดยสายการชื่นชมในความดีแล้วก็น้อมนำความดีเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาขัดเกลาจิตใจไปเรื่อยๆจนถึงเป็นพระอริยะประยะที่จริงก็คือละมโนทุจริตหมดเรียกว่าหมดสิ้นอาสวะกิเลสมโนทุจริตต้องมีโลภมีโกรธมีหลงก็สุดยอดของกิเลสแล้วมันก็ดับหมดก็จบกันมีธรรมะชุดหนึ่งที่น่าสังเกตเอาไว้ว่าจะปรากฏในที่ต่างๆในมากชุดที่ท่านเรียกว่าสัพพุริสบัญญัติคือคำสอนของสัพพุรุษหมายความว่าคนดีตั้งแต่โบราณกาลมาท่านก็สอนแล้วก็สอนไว้เพียง3ข้อหมายความว่าเอาอะไรไม่ได้เอาไว้ได้3ข้อเป็นลักษณะของคนคนหนึ่งในฐานะที่เป็นลูกหลานของครอบครัวเป็นสมาชิกของสังคมและเป็นคนที่ฝ่ายดีก็ทรงสอนเรื่องการอุปถัมภ์เลี้ยงดูมารดาบิดาในฐานะเป็นลูกหลานของครอบครัวสอนเรื่องทานการให้การสงเคราะห์ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมจะต้องเชื่อมโยงจิตใจเรากับจิตใจเขาไว้สร้างความเป็นมิตรไมตรีกันไว้เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขแล้วก็มีบรรพชาหรือบัพพชาโดยเนื้อหาแล้วมันก็หมายถึงการเว้นความชั่วคือไม่จำเป็นว่าเราจะต้องบวชนะฮะเดี๋ยวนี้มีกิจกรรมบวชบวชผมไอ้คนผมบ้างคนผมบ้างอะไรอะไรนะฮะอันนั้นก็ดีไปก็เรียกว่าขยับไปอีกขั้นหนึ่งแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจแล้วความมาใจไม่คิดบาปวาจาไม่พูดบาปกายไม่ทำบาปนั้นก็คือบรรพชาเราเว้นบาปเราเว้นความชั่วที่ทรงจำแนกแสดงประเภทของบุคคลไว้เป็น4ประเภทแต่ตรงนี้ต้องใช้คำว่าออกคือเปลี่ยนคำจะหน่อยเอามาจากธรรมเนกขมะที่แปลว่าออกเป็นการออกจากอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์แต่เราจะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยมันอยู่นอกตัวเราแต่กิเลสมันอยู่ในใจเรามันชักยุ่งนิดหน่อยมันทำให้คนบางคนเนี่ยไม่ออกทั้งกายทั้งใจเมื่อวานไปบรรยายที่กระทรวงสาธารณสุขมีนายแพทย์ใหญ่ผู้ชำนาญการด้านโรคเอดส์มานั่งคุยด้วยมาก็บอกเขาว่าโรคเอดส์โรคธรรมดาวิ่งก็ไปหาเขาเองไม่ใช่เขาวิ่งมาหาเราแต่หน้าใจตัวเองก็หน่อยมันก็มีปัญหาอะไร แต่คุณหมอเขาเห็นด้วยนะแต่ก็บอกพยายามพูดเขาก็ไม่ยอมในจุดนี้ก็ยอมตายที่จะดีกว่ามันรู้จะว่ายังไงเอาไฟร้อนแล้วยังจับแล้วก็บ่นว่าร้อนมันพูดได้ไอ้คืนก่อนก็คุยกับผู้พิพากษาตอนนี้เอาลงผู้พิพากษาตอนกลางคืนศาลมันตัดสินคดีมันเท่าไหร่เขาบอกว่าเยอะถามเคยสังเกตไหมถ้าคนรักษาศีลห้าเนี่ยตำรวจอัยการศาลไม่มีงานทำไม่มีงานทำเราจะไม่มีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นเป็นความผิดที่สืบเนื่องมาจากผิดศีลห้าทั้งนั้นเพียงแต่ปลีกย่อยออกไปเรื่อยๆแต่เป็นเรื่องของทรัพย์เรื่องของชีวิตเรื่องของทางเพศเรื่องของการพูดเรื่องของสิ่งเสพติดเรื่องขาดสติมันก็อยู่ในแวดวงของศีลห้าในการผิดศีลห้าซึ่งเขาก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าพวกเป็นนักธรรมธรรมะเขาก็เห็นก็เข้าใจคนโถดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนั่นคือเราจะเห็นว่ามันก็ปรับที่ใจพอปรับที่ใจแล้วปัญหาอย่างอื่นมันก็ไม่ต้องปรับเพราะใจที่มีหลักเนี่ยมันจะวินิจฉัยสิ่งต่างๆได้เองก็ทำนองคล้ายๆกับเรามีไฟสองทางเดินเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับถนนมันแต่เราเลี้ยวเราหลบเราก้าวเราเหยียบไปได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆแต่ทีนี้พวกการไม่ออกใจไม่ออกมันมืดอ่ะมันก็โจรลงไปเต็มตัวมีความเห็นเกิดตัวจัดนึกถึงตัวเองไม่ขาดความเอื้อเฟื้อที่จะนึกถึงคิดถึงคนอื่นไม่ว่าวิกฤตน้ำวิกฤตธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันก็มาจากอาการอย่างนี้คิดใจไม่ยอมเป็นก็ทำให้การกระทำการพูดก็เป็นไปในลักษณะเพื่อตัวเองหรือเพื่อพวกตัวเองเราจะมีคนที่สร้างปัญหาแยะอีกพวกหนึ่งเขาเรียกว่ากายออกแต่ใจไม่ออกอย่างที่บอกแล้วนะครับว่ากิเลสมันอยู่ที่ใจกายเราจะหลีกไปอาจจะยุ่งอยู่ในป่าไปนั่งในถ้ำไม่มีอะไรเลยแต่ใจมันก็คิดนะใจมันอยู่ในเมืองอยู่ตามบาร์ตามครับตามอะไรต่ออะไรอยู่ที่คนนั้นคนนี้คนโน้นใจมันไม่สงบอยู่ที่เงินอยู่ที่บ้านอยู่ที่รถอยู่ที่เรือนใจมันไขว่คว้าวัตถุกรรมไปได้ทั่วโลกหรือทั่วแสงกฎจักรวาลทำไปอย่างนี้ก็ถือว่าเว้นในเชิงที่เป็นรูปแบบแต่ในเนื้อหาก็ยังไม่ได้เป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นเรียกว่ากายไม่ออกแต่ใจมันออกหมายถึงว่าเราอยู่ท่ามกลางแวดวงของอารมณ์ทั้งหลายที่มียั่วอยากยั่วยั่วรักยั่วชังอยู่เนี่ยแต่เราก็สำรวมระวังใจเราไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจอารมณ์เหล่านั้นความเยือกเย็นความสุขความสงบมันเกิดขึ้นที่ใจนี่คือเนื้อหาไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญว่าชาวบ้านเราทุกๆคนก็สามารถที่จะใช้จุดนี้ได้คืองดเว้นบาปในจุดนี้ได้มันแก้ปัญหาเฉพาะที่ใจแต่เราก็ค่อนข้างสับสนในการปฏิบัติมันดูแล้วคล้ายๆว่าครูบาอาจารย์จะประสิทธิ์ประสาทสืบเป่าให้ได้จะมีกระบวนการไล่ล่าพระอรหันต์กันมากมายไกลกองที่จริงทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเราพระเจ้าเองยังไปขัดเกลากิเลสให้ใครไม่ได้นอกจากก็ขัดเกลาเองจึงได้บอกทางให้โดยเนื้อหาหลักจริงๆสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมาคำออกทั้งกายทั้งใจแต่คนทำได้จริงๆมันก็เป็นพระอริยะแล้วไม่ใช่สามัญชนนี่ก็คือหลักที่กล่าวไว้โดยสรุปเพียง3ข้อแต่ข้อที่จะเน้นเป็นข้อสังเกตในที่นี้ก็คือมาตาปิตุปัฏฐานที่มันปรากฏมากเหลือเกินถือว่าเป็นธรรมะของโลก ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่พระเจ้าเล่าให้พระฟังลูกไม่ยอมเลี้ยงดูพ่อแม่ปล่อยให้เกิดกระเซยพเนจรแม่เองก็สงสัยตอนตัวเองเป็นลูกเนี่ยก็เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อแต่พอตัวเองเป็นแม่เขาลูกไม่เลี้ยงเลยสงสัยว่าธรรมะคงตายไปจากโลกแล้วตายก็เผาก็ทำพิธีชาปนกิจธรรมะคือกตัญญูกตเวทีเดือดร้อนก็เป็นการใหญ่นะอันนี้ก็คือหลักเป็นหลักโลกโลกมันก็สืบต่อกันมาอย่างนี้พระเจ้าจึงจัดเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าหาได้ยากไว้สองฝ่ายอย่างที่เราทราบกันคือบุปการีที่ทำอุปการะคือจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆเมตตากรุณาจริงๆหวังดีจริงๆแล้วก็มีคนกตัญญูกตเวทีตัวนี้ถือว่าเป็นฐานโลกเลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเรื่องคนใดคนหนึ่งแต่ว่าในชีวิตคนเราแต่ละคนมารดาบิดาก็ถือว่าเป็นฐานใหญ่พรุ่งนี้จะเป็นวันพ่อของชาติวือหวากันปีละครั้ง12สิงหาวือหวาทีหนึ่ง5ธันวาวือหวาทีหนึ่งแล้วก็เงียบแต่ก่อนหน้านี้ถ้าท่านอ่านข่าวซื้อพิมพ์2วันครอบครัวชวนกันฆ่าตัวตายหมดทั้งบ้านวันนี้ก็มีอีกละที่เชียงใหม่วันก็มีลูกเล็กๆถึงไร้เดียงสาถูกฆ่าพ่อแม่เองก็ฆ่าตัวตายก็ไม่รู้อะไรแล้วทำไมมันเกิดวิปริตอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ละคนก็ตายไปแล้วคือแสดงถึงการขาดจิตวิญญาณของความเป็นหรือความไม่พร้อมที่จะเป็นก็คือเมื่อเป็นข้าวเมื่อขาดจิตวิญญาณมันก็เป็นดีไม่ได้เพราะการจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นมีความชื่นชมมีความภาคภูมิมีความรับผิดชอบในสถานะที่ตนเป็นเรื่องเหล่านี้ที่จริงมันค่อนข้างจะทวนกระแสกิเลสของคนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าความมีความเป็นการกระทำเนี่ยความมีเนี่ยมันเกิดจากกามตัณหามีสต๊อกอยู่ภายในใจเยอะเลยอยากมีเป็นใหญ่ความเป็นมันเป็นภาวะตัณหาก็อยากเป็นกันใหญ่จะมาแย่งกันเป็นแล้วฆ่ากันเพื่อจะได้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าการทำนั้นเป็นวิริยะคือความเพียรมันเป็นกระแสธรรมจะต้องทวนกระแสความเห็นแก่ตัวความเกียจคร้านความติดสุขการอ้างเล่ห์ต่างๆไปได้จึงจะใช้ความพยายามได้เพื่อจะได้เป็นดีแล้วมีในทางที่ถูกชี้ควรเราจะเป็นก็เป็นอย่างถูกต้องก็มีความรับผิดชอบได้ในจุดที่เราเป็นทีนี้เราก็ต้องการมีเมื่อมีทุกขั้นตอนของการมีเราก็ไม่มีปัญหาที่จะสร้างความติดขัดใจหรือสร้างความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเกิดขาดจิตวิญญาณเหล่านี้มันก็มีปัญหาปัญหาบางทีก็มากมากในพรหมสูตรนั้นพระพุทธเจ้าทรงปรารภเป็นอัธยาศัยนะอย่างที่เคยบอกว่าพระสูตรที่ทรงแสดงนั้นบางทีเป็นอัธยาศัยของพระองค์เองมีพระประสงค์จะสอนธรรมะกลุ่มนี้บางทีก็ดูคนคนนี้จำเป็นจะต้องฟังธรรมะข้อนี้ก็ทรงสอนก็เรียกว่าปรัชญาศิยาคือดูอัธยาศัยของผู้ฟังบางทีมันก็มีคนถามปัญหาหลวงก็เทศก็สอนบางทีมันมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็ดึงเรื่องเหล่านั้นเข้าสู่ธรรมะเพราะธรรมะที่เกิดขึ้นจากอัธยาศัยของพระองค์จึงถือว่าเป็นตัวหลักที่วางไว้เป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในด้านต่างๆเคยจะถามหรือไม่ถามแต่นั่นคือหลักสำคัญ ระเจ้าจะต้องชี้แจงแสดงแก่โลกให้เกิดความเข้าใจเราสั่งไปใจความว่ามันบุตรธิดาทั้งหลายในโลกนี้อยู่ในบ้านเรือนใดในบ้านเรือนของบุตรธิดาเหล่านั้นแหละมีพรหมมีบุรพาจารย์มีหุนยะเฉพาะประสูนี้ใช้คำสามคำแต่ในที่อื่นก็ทรงใช้คำอย่างอื่นอีกมากความเป็นพรหมก็ดีความเป็นบุรพาจารย์ก็ดีความเป็นอรหันต์ก็ดีอหุนยะก็คือพระอรหันต์นะอหุนยโยปาหุนยโยนะบทสังฆคุณมันก็อยู่ที่จิตใจของท่านไม่ได้อยู่ที่รูปร่างของท่านอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยรูปร่างท่านก็คงเป็นคนอยู่นะแต่ว่าจิตใจของท่านเป็นพรหมจิตใจของท่านเป็นบุรพาจารย์จิตใจของท่านเป็นพระอริยะอย่างน้อยก็อริยะสำหรับลูกซึ่งจุดนี้ข้อที่น่าจะมองมากก็คือว่าแต่เราประรบวันพ่อของชาติในพรุ่งนี้คือเรามักจะพูดถึงลูกที่ให้สำนึกถึงคุณของพ่อแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีออกมาด้วยประการต่างๆโดยเราลืมไปว่าไอ้คนที่เป็นพ่อซึ่งให้ลูกรำลึกถึงคุณก็เป็นลูกอยู่ด้วยเมื่อไปจับคู่กับปู่กับย่าของเด็กมันก็ต้องตรวจสอบดูตัวเองด้วยวันพ่อของชาติรวมถึงวันแม่ของชาติด้วยนะฮะว่าคุณธรรมจะเกิดกันว่าในฐานะที่เราเป็นแม่ภารกิจของความเป็นแม่ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นแม่ยกย่องสรรเสริญพระคุณกันไว้อเนกอนันต์จนไม่อาจจะนับจะประมาณได้รู้คุณเหล่านั้นเรามีอยู่ภายในใจจริงหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องพยายามรักษาไว้มันก็ดูว่าสมบูรณ์ได้อย่างแต่ยังไม่สมบูรณ์ก็เพิ่มพูนขึ้นถ้ายังมีความบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาเพื่อให้สมแก่สถานะที่พระเจ้ายกจ้องนะท่านเราบอกว่าท้าวสกฤตเทวราชในเวลาท่านออกจากวิมานท่านต้องไหว้นะฮะถามไหว้ใครไหว้มารดาบิดาไหว้ลูกที่กตัญญูมาตาลีเทพบุตรถามว่าท่านไหว้ใครท่านบอกไหว้ไหว้คนที่บูชามารดาบิดาไหว้ท่านที่ทำหน้าที่มารดาบิดาจริงๆคือเป็นที่เคารพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าเองไปยกย่องในจุดนี้เพราะงั้นอนุสติตรงนี้ก็ทรงสอนในแนวอนุสติมีการตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็ดูตัวเองแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราเองทีนี้ถ้าหากว่าในฐานะที่เป็นลูกไม่เชื่อมตัวเรากับพ่อแม่นะฮะเราก็เป็นลูกเราสามารถเป็นแบบให้แก่ลูกได้มาเราจะเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ในการเผยแผ่ศีลธรรมในการสอนศาสนาในการอะไรเนี่ยคือสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านมีแบบมีพระเจ้าเป็นแบบมีพระอริยะเป็นแบบอุบาสกอุบาสิกาก็มีเป็นแบบนางวิสาขาเป็นแบบของอุบาสิกาอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นแบบของอุบาสกมันมีแบบให้ยึดแต่ว่าเรามันค่อนข้างจะขาดแคลนไอ้แบบอย่างตรงนี้ที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจะต้องอยากจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นอยากจะทำอย่างที่ท่านทำโดยการทำที่ท่านทำนะแต่ก็มีอย่างที่ท่านมีได้นะครับในโอกาสที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นดังการที่เราจะสืบต่อธรรมะของโลกชุดนี้ไว้ให้ได้พ่อแม่เองก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างของลูกที่ดีแสดงต่อปู่ย่าของเด็กต่อตายายของเด็กในฐานะที่เป็นลูกที่ดีมันจะง่ายต่อการสอนและคำสอนจะมีค่าจะมีน้ำหนัก แต่ถ้าเราสอนอย่างหนึ่งแต่เราทำอย่างหนึ่งสอนให้ลูกพูดคำหยาบกับเราแต่เราพูดคำหยาบกับปู่ย่าของเด็กตายายของเด็กมันก็ยากที่เราปลูกฝังอะไรกันไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแบบอย่างต่างๆที่มีอยู่มันขัดแย้งกับสภาพชีวิตจริงเพราะสื่อต่างๆที่เด็กเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการทำเพื่อตัวเองคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้จากสังคมเป็นหลักแทนที่จะคิดถึงสิ่งที่ตนให้จากสังคมเป็นเกณฑ์อย่างพระพุทธเจ้านั้นทรงมองไปถึงสิ่งที่พระองค์จะให้แก่สังคมอย่างที่รับสั่งแก่ราหันทั้งหลายที่ส่งไปเผยแผ่พระศาสนาคือว่าเธอทั้งหลายจงเชื่อจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีคำถามสักคำเดียวนะว่าพระองค์จะได้อะไรพระสงฆ์จะได้อะไรแต่ถามว่าจะสอนอะไรจะสอนแก่ใครจะสอนที่ไหนจะสอนอย่างไรสอนไปแล้วเขาจะได้รับประโยชน์อะไรวันแบบตัวนี้มันสร้างความศรัทธาสร้างความประทับใจให้เกิดสนใจที่จะเป็นที่จะทำอย่างที่ท่านเป็นวันแบบมาตรฐานตัวนี้คนที่เป็นพ่อแม่ซึ่งฐานะหนึ่งก็คือลูกเนี่ยก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกข้าตามสูตรนะฮะที่โบราณนั้นพูดดูวัดดูฐานดูสมภารดูลูกวัดดูหางดูนางดูแม่ดูแน่ดูทั้งยายมันเป็นสูตรอย่างนั้นมันเป็นภาพสะท้อนทยอยกันไปเป็นคลื่นเหมือนกระแสน้ำเหมือนอะไรทั้งหมดอ่ะสรุปมันเป็นกระบวนการที่เลื่อนไหลไปเลยสะท้อนซึ่งกันและกันระหว่างความการคนอย่างที่ว่าเนี่ยนั่นก็คือภาพสะท้อนกลับไปกลับมากันได้เราทำยังไงจึงจะได้แบบตรงนี้ในความเป็นพรหมเรื่องใหญ่นะฮะพรหมที่ใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ก็อย่าลืมว่าใจของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นใจที่มีความรุนแรงเป็นใจที่มีความอาฆาตพยาบาทไม่ว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามนะฮะแต่ใจที่มีความอาฆาตพยาบาทรุนแรงอะไรที่เป็นขัดขวางตัดรอนเป็นอุปสรรคต่อตัวเองแล้วพร้อมที่ต่อสู้ทำลายล้างและใจที่คิดเปลี่ยนเราลองสังเกตว่าความคิดเปลี่ยนรุนแรงจนกลายเป็นภัยธรรมชาติที่ภาคใต้ถึงแม้แต่ส่วนใดตัดไม้ทำลายป่ายังเวลาเนี้ยเราดูแล้วไม่น่าจะตัดไม้ทำลายป่ากันมากเราจับไม้เถื่อนได้ทุกวันมันก็เป็นการยืนยันว่าคนนั้นมองสิ่งทั้งหลายที่ตัวเองเป็นฐานทำตัวเป็นเจ้าโลกเป็นเจ้าของสรรพสิ่งกฎเกณฑ์อะไรห้ามไว้ก็ไม่ยอมตัดไม้ทำลายป่ามากมายแต่ก่อนแต่ผลสุดท้ายก็เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองอีกหนึ่งก็คือความริษยาเวลาคนอื่นก็เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จมีความรุ่งเรืองทนไม่ได้นะต้องการจะได้ต้องการจะเป็นต้องการจะมีตัวเองคนอื่นก็ได้คนอื่นก็มีคนอื่นก็เป็นเราไม่ได้เป็นเราก็ริษยาอีกหนึ่งก็คือใจมันลำเอียงก็แกว่งไปด้วยอำนาจความรักความชังโดยเฉพาะในเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับเกี่ยวกับมีชีวิตเรามีฐานความรักความชังอยู่ทั้งการชี้ผิดชี้ถูกในกรณีที่เราไม่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้ง่ายแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องคนนั้นด้วยความรักความชังแล้วเนี่ยหายุติธรรมได้ยาก พระใจมันแกว่งเพราะในความเป็นพรหมเนี่ยคือถ้าเรามองจากสายลดก็คือใจที่ไม่มีความอาฆาตพยาบาทใจที่ไม่มีความคิดเปลี่ยนใจที่ไม่มีความริษยาและใจที่ไม่มีอคติซึ่งไม่ได้หมายความไม่มีทั้งหมดนะก็คงมีเพราะอคติพวกกิเลสพวกนี้มันกิเลสลึกๆเพียงแต่ว่าไม่มีอาการมันก็จะมีความอยู่ภายในใจเราอาจจะมีความโกรธเราอาจจะมีความเบียดเบียนเราอาจจะมีความริษยาเราอาจจะมีความลำเอียงแต่เราไม่แสดงอาการออกมาไม่พูดด้วยความอาฆาตพยาบาทไม่ทำด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือว่าเบียดเบียนหรือว่าริษยาหรือว่าลำเอียงจริงๆกิเลสไม่หมดแต่เราคุมได้วันในกรณีนี้ทำใจต้องรักษาความเป็นกลางความเป็นธรรมการวินิจฉัยความเป็นกลางเป็นธรรมจึงไม่เอาเราเป็นฐานแต่เอาเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องนั้นๆเป็นฐานพูดเรื่องกฎหมายก็กฎหมายเป็นฐานมาเทียบกับการกระทำพูดถึงธรรมะก็ธรรมะเป็นฐานมาเทียบกับการกระทำการกระทำอย่างนี้ธรรมะว่าอย่างไรถ้าถูกก็ถูกตามธรรมถ้าผิดก็ผิดตามธรรมเอาวินัยเรื่องศีลก็เอาศีลเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพราะเกณฑ์มาตรฐานมันไม่มีคนมันมีการกระทำที่เขากระทำแล้วก็เหตุผลที่ให้มีการกระทำกระทำก็ได้นะกระทำก็ได้พอไม่มีคนกระทำใจเราก็ไม่เอียงนะแต่เราก็อดเอื้อมไม่ได้เพราะความเป็นพรหมในจุดนี้ถ้าเรามองตัวรถมันก็มองตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันตัวลดอีกตัวหนึ่งซึ่งคล้ายธรรมะซึ่งเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นธรรมะนั่นก็คือความรักตำรวจบาลีท่านใช้คำว่าเปรมะเรียกว่าความรักอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากิยาสิตะเปรมะเรียกว่าความรักที่มีความเป็นครอบเป็นครัวคือเราจะเห็นว่าความรักในฐานะครอบครัวจนสามีภรรยาอยู่กันจนเฒ่าจนแก่เนี่ยในเรื่องทางเพศมันลดลงไปแต่ว่าเป็นเรื่องของครอบครัวที่จะต้องประนีประนอมจะต้องประสานประโยชน์เป็นเพื่อนกันเพื่อรักษาสถาบันครอบครัวไว้ให้ได้แต่ต้องมีการตอบสนองถ้าขาดการตอบสนองแล้วจะเกิดโทสะเพราะความรักให้เราสังเกตพระเจ้าไม่ค่อยสอนเพราะความรักนั้นจะปรารภความสวยงามความประณีตกำหนดแบบกามคุณนะฮะรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องจึงเกิดรักจึงเกิดความยินดีและถ้าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะเกิดความไม่พอใจเกิดความเบื่อหน่ายลักษณะรำคาญนะฮะไม่ใช่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายลักษณะรำคาญไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากคุยไม่อยากเกี่ยวข้องแต่หมายความไปคว้าตรงอื่นเกิดวิภวตัณหาในจุดนี้แต่เป็นกามตัณหาในจุดอื่นอีกหนึ่งคือความโศกความโศกเมื่อเห็นคนอื่นประสบความเดือดร้อนประสบความทุกข์เรานึกไม่ออกนะบางทีคนตกน้ำตกใจยืนร้องไห้อย่างนั้นเองปริตายทำไมร้องไห้เสียนะฮะก็ช่วยทันยืนร้องไห้ตกใจคุบหน้าหายไปเลยข้างนอกก็ตายข้างบนก็ร้องไห้เราดูแล้วคล้ายๆธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมะโสกะเป็นทุกข์นะฮะโสกะเป็นทุกขสัตว์ธรรมะนั้นเป็นมรรคสัตว์แล้วก็ความรักเมื่อกี้เป็นสมุทัยสัตว์ความรักเนี่ยมันเป็นสมุทัยสัตว์อีกประการหนึ่งก็คือการต้องการมีส่วนแบ่งต้องการมีส่วนร่วมอย่างพรุ่งนี้เนี่ยพระเขามีเลื่อนธรรมศักดิ์อะไรกันก็ไปแสดงมุทิตาจิตกันใหญ่ลึกๆเนี่ยไปขอของแจกของชำร่วยแจก
เราสังเกตดูใจเราได้นะบางทีไปในงานแต่งงานอะไรต่ออะไรไปมุทิตากับเขาพอไม่มีของจำรวยชักยั่วงานทั้งใหญ่ไม่เห็นมีอะไรแจกนั้นแสดงว่ามันไม่เชิงมุทิตาหรอกแต่เรานึกนึกว่ามุทิตาเพราะจริงๆเรามีเจตนาที่แฝงเร้นต้องการจะมีส่วนร่วมในการได้ของท่านเหล่านั้นเราได้อย่างที่ท่านได้ไม่ได้ก็ขอส่วนแบ่งหน่อยเพื่อนได้ขึ้นเงินเดือนเราไม่ได้ขึ้นขอให้เพื่อนเลี้ยงหน่อยมุทิตาเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงมากกว่าขั้นที่ขึ้นที่นั่นคือขอมีส่วนแบ่งเรื่องความละเมียดละไมทางจิตตรงนี้มันเป็นโลภะนะฮะมันเป็นโลภะมันไม่ใช่เป็นมุทิตาแต่เป็นโลภะแต่ถ้าเพื่อนเลี้ยงก็ดีเพื่อนไม่เลี้ยงโกรธเห็นไหมฮะเป็นโทสะอีกประการหนึ่งก็คือใจที่ไปกำหนดคือความรักความชังมันก็เป็นตะกอนใจเป็นสนิมใจที่ใจมันยึดไว้ทำให้การเจริญพรหมวิหารธรรมมันเกิดสะดุดตรงนี้ท่านเห็นว่าเป็นอาการใกล้เคียงกับธรรมะคือดูแล้วคล้ายๆธรรมะแต่จริงไม่ใช่ธรรมะธรรมะมันก็มาในรูปของเมตตาซึ่งทำหน้าที่ขจัดความรักและขจัดความพยาบาทเมตตานั้นมุ่งอภิบาลที่เราแผ่เมตตานะฮะลองสังเกตข้อความดูว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อเราสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ได้ชีวิตอยู่ดีมีสุขเราไม่ต้องการอะไรเพื่อเราแต่เราต้องการเห็นเขาเป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงหลุดพ้นจากทุกข์เถิดนั่นคือกรุณาคนอื่นก็มีทุกข์เราก็ต้องการให้เขาหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าเราได้อะไรได้ช่วยได้ตั้งความรู้สึกที่ดีเหมือนกับพระเจ้าส่งพระไปเผยแผ่ศาสนาได้ทำงานได้ช่วยเหลือเราเกิดความสุขจากการได้ทำงานได้ช่วยเหลือได้สั่งสอนได้ชี้แจงได้แนะนำเขาก็ได้ความสุขที่พ้นจากความทุกข์คนที่ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าเราเป็นมุทิตาเพื่อให้เขาอยู่ดีมีสุขตลอดไปเขาอยู่ดีมีสุขและขออยู่ดีมีสุขนั้นนะไม่ต้องพ้นจากทุกข์เราเขาพ้นมาแล้วขออยู่ดีมีสุขตลอดไปก็เขาได้อีกเราไม่ได้เราได้แต่ทำผลที่เราได้เป็นได้ทางใจแต่ผลที่เขาได้นั้นได้ในทางวัตถุด้วยและทางใจด้วยอุเบกขาก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นการมองปัญหาเฉพาะกรณีมีปัญหาบางอย่างนอกวิสัยเลยใช้พื้นฐานความคิดยินดียินร้ายมาเป็นเกณฑ์เนี่ยมันไม่ได้ก็ทำใจเป็นอุเบกขามองในแง่ของกระบวนการแห่งกรรมคือเราจะบรรเทาทุกข์ใจเขามีความสุขจะยังยืนในทรัพย์สมบัติมันไม่ได้นะฮะเช่นว่าคนญาติพี่น้องเราติดคุกหรือว่าสัตว์เราติดคุกเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยก็ทำใจอยู่ด้วยอุเบกขาธรรมะเหล่านี้เมื่อถึงจุดหนึ่งทำไม่ได้นะฮะเมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุทิตาก็ดีทำไม่ได้ใจจะมาอยู่ที่อุเบกขาหมดใจไม่ใช่เปลี่ยนเป็นโทสะไม่ได้เปลี่ยนเป็นโทสะไม่ได้เปลี่ยนเป็นความโศกไม่ได้เปลี่ยนเป็นความขับแค้นแต่จะกลับมาเป็นอุเบกขาหมายความมันจากธรรมะสู่ธรรมะจากธรรมะสู่ธรรมะจากธรรมะสู่ธรรมะแต่ถ้ากิเลสแล้วจากกิเลสสู่กิเลสเราก็เพิ่มความกระชั้นถี่ความเข้มข้นของกิเลสขึ้นไปเพราะธรรมะเหล่านี้ต้องมีอยู่ภายในใจของผู้ที่เป็นแม่เป็นพ่อมีอยู่ในใจเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาเป็นความมุทิตาเป็นความเมตตามันต้องมีอาการสะท้อนมาจากการกระทำจากการพูดจากการปฏิบัติตนต่อลูกให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่มีคุณธรรมเหล่านี้ลูกสัมผัสได้สัมผัสเป็นความอบอุ่นความเยือกเย็นความเชื่อมั่นความศรัทธาอะไรต่างๆอะไรแต่มากมายแล้วพ่อแม่ก็เป็นพรหมด้วยใจด้วยและด้วยอาการที่ปรากฏด้วยแต่ยังไม่ใช่ด้วยกายนะฮะกายยังไม่เป็น ก็เป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การเคารพสักการะเทิดทูนสถาบันนี้ยังต้องเป็นสถาบันหลักของสังคมตลอดไปนะฮะตราบที่มีโลกเห็นว่าสถาบันที่เป็นคุณูปการต่อสังคมปัจจุบันมันก็มีความโน้มเอียงในทางเปลี่ยนแปลงไปคือเอาเงินเข้ามามีอิทธิพลครอบงำไว้มากเกินไปการศึกษาก็เงินมากการรักษาพยาบาลก็เงินมากการศาสนาก็ชักจะเงินมากขึ้นมาพระเครื่องแพงจังพอใช้เงินเนี่ยมันสื่อทางใจน้ำใจเนี่ยมันจะจางเพราะเงินเนี่ยมันค่ามันกลายเป็นค่าที่กำหนดกันแต่ค่าทางน้ำใจเนี่ยมันจะมีค่าที่ไม่จำกัดเพราะในศาสนามันเน้นไปที่แนวค่าน้ำใจมากกว่าความเป็นบุรพาจารย์ก็คือการอบรมแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวทรงแสดงว่าพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรธิดาของตนเป็นครูคนแรกที่จะให้การสั่งสอนแนะนำแล้วก็ทำตัวเป็นตัวอย่างความเจริญเติบโตของลูกมาอยู่ที่คนแวดล้อมใกล้ชิดที่สุดก็คือพ่อแม่แต่อย่าลืมทรงใช้คำอย่างนี้นะฮะใช้ว่ากุลบุตรกุลธิดาที่อยู่ภายในเรือนได้มีพรหมอยู่ภายในบ้านแล้วมีบุรพาจารย์อยู่ภายในบ้านแล้วมีอุณยะคือพระหันอยู่ในบ้านแต่สภาพสังคมปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอนาคตยาวๆแล้วจะน่ากลัวเพราะอะไรเพราะพื้นฐานจิตวิญญาณที่มันอยู่ในสายเลือดเป็นพันๆปีเนี่ยสังคมในเอเชียเป็นสังคมเหมือนรังผึ้งเอเชียทั้งหมดจะอยู่ในลักษณะนั้นหมายความเป็นครอบครัวเป็นคุ้มเป็นหมู่บ้านที่วงศาคณาญาติเดียวกันจนถึงพวกจีนที่คุ้มก็เป็นแท้อะไรต่างๆความรู้สึกผูกพันเยื่อใยในฐานะที่เป็นสายเลือดเดียวกันเป็นพี่น้องกันปู่ย่าตายายอะไรๆก็อยู่กันเนี่ยมันทำให้เด็กมีความอบอุ่นช่วยกันดูแลใจใส่ระมัดระวังช่วยเหลือให้สติตักเตือนบอกกล่าวแต่เวลานี้เราก็พยายามที่จะแยกครอบครัวไปลอกเลียนวิถีชีวิตแบบฝรั่งเราจะเห็นว่าพื้นฐานลึกๆของคนชนชาติอเมริกันนะพวกนี้มันเป็นชนที่ไม่มีชาติไม่มีลึกๆย้อนไปถึง200กว่าปีมันจบละนอกจากชาติเดิมของเขาทำไมเขาอยู่อย่างนั้นน่ะเขาอยู่อย่างนั้นเพราะฐานลึกๆเนี่ยเขาก็อยู่ได้เพราะเขาโดดเดี่ยวมาแต่เราไม่ใช่ลักษณะโดดเดี่ยวเราอยู่กันมาแบบรังผึ้งขนาดใหญ่พอแยกออกไปเนี่ยจะเห็นว่าเด็กเวลาเนี้ยมันก่อนไปตรวจแว่นวัดสายตาเห็นเด็กที่บางลำพูมานั่งกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างผมเอ๊ะเด็กกรุงเทพมันกินข้าวเหนียวกินหมดนะฮะ30คนปรากฏว่าพี่เลี้ยงเป็นเด็กภาคอีสานกินอาหารคนละหม้อกับพ่อแม่แล้วทีนี้ยุ่งแล้วเห็นว่ามันเปลี่ยนหมดเปลี่ยนลักษณะนิสัยเปลี่ยนอะไรไปแล้วความเจริญเติบโตเนี่ยจิตวิญญาณไม่ค่อยโตตามแล้วก็เรียนมากๆก็เรียนจากโทรทัศน์มากก็ด้วยนี่คือปัญหาทางศีลธรรมปัญหาจุดเชื่อมโยงทางด้านจิตใจที่เด็กรับความอบอุ่นคนแก่รับความอบอุ่นรับความสบายดูแลความเจริญเติบโตของลูกหลานเนี่ยมันหายไปหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือลูกหลานไม่มีพรหมในบ้านไม่มีบุรพาจารย์ในบ้านไม่มีพระอาหารอยู่ภายในบ้านมันเคว้งนะฮะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวมันความเป็นบุรพาจารย์ของพ่อแม่นอกจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อแ ท่านคือบุพการีท่านคือปูชนียบุคคลที่บอกโลกแสดงโลกที่แจงเรื่องราวต่างๆสั่งสอนลูกหลานเอาไว้ประการต่อไปนั้นคือความเป็นอาหุไนยะเรื่องใหญ่อาหุไนยะที่จริงแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยที่บอกไว้นะครับในที่นี้ก็เน้นไปที่พ่อแม่ก็คงมีกิเลสนะครับพ่อแม่ก็เป็นชาวบ้านแต่ลองสังเกตว่ากิเลสเราไม่ได้เกิดกับคนทุกคนเช่นกิเลสราคะความกำหนัดเราก็ไม่ได้เกิดกับคนทุกคนโทสะความขัดเคืองก็ไม่ได้เกิดกับคนทุกคนโลภะความโลภ ก็ไม่ใช่อยากได้ทุกสิ่งโมหะความหลงก็ไม่ใช่หลงไปทุกเรื่องมันมีจุดที่เป็นว่างเปล่าจากกิเลสเพราะความรู้สึกของพ่อแม่กับลูกเนี่ยโดยพื้นฐานโดยลึกๆจริงๆมันมีพลังของพรหมวิหารอยู่โดยธรรมชาติจะเรียกหรือไม่เรียกอ่ะไม่สำคัญนะไม่ชื่อมันเป็นภาษาบาลีท่านเรียกภาษาบาลีเรียกว่าอย่างนี้แล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันมีอยู่โดยจิตวิญญาณของมันเราเรียกธรรมะว่าเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาเป็นอุเบกขาเราก็ดูที่ไก่ก็ได้เรียนว่าไก่นั้นโอบอุ้มเลี้ยงดูลูกดูแลลูกก็ด้วยเมตตามีอาหารมาก็เรียกลูกมากินก็กรุณาลูกสบายแม่ก็ดีใจลูกกินแล้วแม่ก็ดีใจลูกวิ่งได้เล่นได้แม่ก็วางใจก็เป็นอุเบกขาเราจะเห็นว่าลักษณะเมตตากรุณาอุเบกขามันก็ปรากฏที่ไก่ที่สุนัขที่สัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเขาไม่เรียกเพราะว่าไม่มีชื่อจะเรียกสมบัติสัตว์เท่านั้นเองแต่อาการเนี่ยเราเห็นได้นะอาการเนี่ยเราเห็นได้มันก็จะท้อนกลับไปสู่ความก็คือคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์อาจจะเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติก็ไม่ใช่คุณธรรมอย่างที่มนุษย์มีหรอกแต่มันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติซึ่งก็เราก็เห็นว่าเป็นอาการของเมตตากรุณามุทิตาเวขาก็หมายความสำหรับลูกแล้วเนี่ยกิเลสถึงก็ไม่เกิดถึงเกิดมันก็ไม่แรงนอกจากว่าเพี้ยนๆเอามากๆที่ฆ่ากันอะไรต่างๆภาพตรงนี้มันจะทำให้การอธิบายธรรมะนี่ยากเออมานี่เสียวทุกทีเลยพอข่าวแม่ขายชิ้งเอาลูกไปชิ้งไว้ตรงไหนแล้วเสียวคือเสียวเรื่องหนึ่งว่าธรรมะของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วเสียวเวลาเราไปสอนสอนเด็กถามกันมาเลยงงเลยทีนี้พูดแม่ที่ดิบดีเลยยกย่องเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นนาหุเนยยะเป็นพระหันเสร็จแล้วแม่ขายทิ้งที่นี่เอาพ่อฆ่าลูกกันเนี่ยมันภาพที่จริงมันหนึ่งในไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ทำให้เสียความรู้สึกไปไม่ได้ในการที่อธิบายในการที่ชี้แจงอย่างน้อยก็เด็กก็เกิดเครือบแคลงสงสัยเพราะมันมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายพ่อแม่ที่เป็นพรหมจริงๆนะฮะด้วยจิตวิญญาณจริงๆเป็นบุรพาจารย์ด้วยจิตจริงๆเป็นอหุไนยะด้วยจิตจริงๆก็มีแยะเป็นเทวดาเป็นมิตรเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนั้นแต่อย่าลืมมาอีกฝากหนึ่งเนี่ยมันมีเหมือนกันมีตัวอย่างที่เขาอ้างได้มีหลักฐานประจักษ์พยานตอนมาเป็นเด็กเนี่ยมันมีเด็กคนหนึ่งก็รุ่นเข้าใจว่าจะน้องสักปีสองปีนะก็มาชิงเนี่ยมดขึ้นเต็มหมดแล้วมันเป็นความรู้สึกแต่รออายุ7-8ขวบมันก็ติดอยู่จนทุกวันยังนึกภาพก็ได้นะทุกวันเด็กกันเนี่ยมันชิงแล้วก็นายอำเภอไปพบมาก็เอาไปเลี้ยงท่านชื่อสมภพชื่อสมภพตัวดำแต่นั้นน่าเกลียดมากดูแล้วไม่น่าเชื่อนะแต่มันก็เกิดขึ้นเพราะในการเป็นอาหุไนยะเนี่ย คนที่เป็นพ่อแม่เองก็ต้องตรวจสอบดูตัวเองก่อนที่จะให้เขาเรียกว่าเรามีคุณธรรมของความเป็นพ่อแม่อุณยะเป็นผลที่มันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติจะนึกออกนะสังฆคุณ9ข้อใน5ข้อนั้นเป็นผลเฉยๆตัวหลักจริงๆมันอยู่ที่4ข้อแรกหมายความว่าการปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนปฏิบัติดีดีในฐานะอะไรดีในฐานะเป็นพ่อแม่แล้วก็ดีในฐานะเป็นลูกของพ่อแม่ดีในฐานะที่เป็นบุตรหลานของตระกูลเป็นภาพที่สะท้อนสืบต่อกันมามีกฎมีเกณฑ์มีมาตรฐานในการกำหนดบอกกล่าวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติตรงตรงต่อตนเองตรงต่อพ่อแม่ของตนเองก็มามีสามีปัญญาก็ตรงต่อสามีปัญญาก็เป็นแบบเป็นเกณฑ์ที่ผ่านการฝึกปรืออบรมจิตใจตัวเองมาแล้วก็ปฏิบัติเป็นธรรมคือยุติด้วยธรรมแม้จะมีอะไรขัดแย้งกันแตกต่างกันสามารถจะไปนีกันนอมแบบประนอมกันได้ก็พยายามหาจุดกลางมาประนีประนอมกันแล้วเป็นนายอย่างน้อยก็เป็นนายเหนืออารมณ์กับลูกไม่ใช่อารมณ์กับลูกถ้าบทจะใช้มันก็ต้องใช้แต่ไม่ใช่ไหลไปมาว่าบางทีมันเอาเกินไปนะโอ้กันเกินไปแบบนี้บางทีสอนเรื่องเลี้ยงลูกเอามาจากไหนไม่รู้จะให้ลูกเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรคือต่อไปเด็กประเภทนี้จะมีปัญหาไปพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าพ่อแม่เป็นผู้ฆ่าหมายความมาเลี้ยงลูกจนปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะให้เป็นอิสระในการคิดไม่ตีไม่ดุไม่ด่าพุทธเจ้าว่ามารดาบิดาชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าคือฆ่าอนาคตของลูกแนวการปฏิบัติที่ทรงวางเอาไว้ก็แสดงเห็นว่าเราอยู่เหนืออำนาจของกิเลสสำหรับลูกนะหมายความว่ากิเลสก็คงมีแต่ว่ากับลูกไม่ใช้มันอยู่ที่เราจะใช้หรือไม่ใช้นะชีวิตเราส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้กิเลสเท่าไหร่นะคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ภายในใจวันๆก็ไม่ได้ใช้กิเลสอะไรเท่าไหร่ใช้ธรรมะไปมันต้องมีลู่อำนาจแก่อารมณ์นะสำหรับคนที่มีฐานธรรมะเนี่ยถ้าคุณลองสังเกตบางวันไม่โกรธสักครั้งหนึ่งบางทีเดือนหนึ่งไม่โกรธเลยก็แสดงว่ากิเลสมันมีแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมะมันมีมากกว่ามองเห็นคุณค่าของการใช้ธรรมะมากกว่าก็ใช้ธรรมะการทำหน้าที่ที่เป็นอาการหมายความว่าความเนี่ยความมีคุณธรรมอยู่ภายในใจมีจิตวิญญาณความเป็นพ่อแม่มาจนถึงจิตวิญญาณของพระอรหันต์อาหุนยะก็คือรอบรู้สรุปแล้วคุณธรรมภายในใจเนี่ยคือความรอบรู้ความบริสุทธิ์ใจอย่างน้อยต่อลูกแล้วก็ความเมตตากรุณาที่มีต่อลูกตกลงมันก็ออกมาอีกฮะหมายความว่าปัญญาความบริสุทธิ์ความเมตตากรุณานี่เป็นความรอบรู้ความบริสุทธิ์ความเมตตากรุณาก็ออกมาเป็นอาการเป็นการกระทำเป็นการพูดต่อลูกมองลูกด้วยความเมตตากรุณาตัวลูกเป็นที่ตั้งของความเมตตากรุณาแต่หมายความว่าเราก็ต้องมีเมตตากรุณาอยู่ภายในใจถ้าไม่งั้นเราก็ออกมาไม่ได้ก็ทรงแสดงในรูปหน้าที่แต่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างหนึ่งว่าหน้าที่นี้พูดไว้ห้าข้อทุกแห่งเลยว่าแต่บิดกแปลกมากๆไม่มีข้อที่6พูดไว้ห้าข้อเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามองในเนื้อหาในภาคปฏิบัติแล้วมันก็คลุมมากมายกายกองคือไม่ต้องเอาอะไรไปเพิ่มอีกละขอให้ทำได้ตามข้อทั้ง5ที่ทรงวางไว้แต่อย่าลืมว่าเป็นการสะท้อนธรรมออกมาก่อนคือสะท้อนในฐานะที่เราเป็นลูกมาก่อน ณะเป็นลูกก็ทรงวางไว้ห้าข้อพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อนั่นคืออะไรก็คือการกระทำที่เป็นการสอนลูกไปในตัวว่าให้รักกตัญญูต่อพ่อแม่เหมือนที่พ่อแม่ทำต่อปู่ต่อย่าต่อตาต่อยายของลูกบ้านของลูกช่วยทำกิจการงานของท่านแบ่งเบาภารกิจการงานของท่านหรือว่าทำการงานแทนท่านจะแล้วแต่กรณีอะไรนั้นแสดงให้เห็นถึงเรามีความสำนึกกตัญญูแต่ไม่ใช่กตัญญูจนถึงกับไปอะไรขายเนื้อขายตัวเพื่อพ่อแม่วันก่อนเนี่ยก็เอามาให้คุยคนโอ้โหคุยยากจังเลยแกอ้างกตัญญูตัวเดียวเองไม่ยอมพูดไปพูดมาแกก็กลับมากตัญญูทุกทีทุกอย่างเพื่อแม่เนี่ยทำได้ทั้งหมดมันปลูกฝังกันมาจนเป็นการทำลายมารดาบิดาเป็นผู้ฆ่าไปขอให้ลูกทำอะไรก็ได้นะหาเงินมาให้พ่อแม่เรียกเป็นศัตรูมารดาบิดาเป็นศัตรูแต่ถ้าแรงเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นผู้ฆ่าลูกแล้วดำรงรักษาตระกูลผมมีคนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอยู่มากตระกูลแต่ละตระกูลคนคนเดียวอาจจะทำตระกูลให้ดีหรือให้เสียก็ได้ก็เป็นเรื่องจิตสำนึกแต่ละคนที่ต้องระมัดระวังระวังตนให้ท่านมั่นใจว่าท่านตายไปแล้วเนี่ยลูกจะสืบต่อตระกูลวงสืบต่อเกียรติภูมิศักดิ์ศรีทรัพย์มรดกที่พูดรวมๆบางทีจะพูดรวมท่านเรียกว่าอนุญาตความว่าขนบธรรมเนียมประเพณีว่าทำแบบแผนจารีตของตระกูลเยอะจะให้ลูกสืบต่อได้แต่เมื่อท่านจากไปก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้นี่คือเป็นทั้งการปฏิบัติในส่วนตัวเราเป็นการสั่งสอนลูกและเป็นการรักษาธรรมะของโลกให้หมุนไปได้เป็นภาพสะท้อนที่ลูกมองเห็นลูกก็สนับในฐานะที่เราเป็นพ่อเราก็เอาคุณความดีของเราที่เป็นแบบฉบับมาสั่งสอนลูกได้การสั่งสอนก็ทรงวางไว้สองหลักคือเรื่องความชั่วต้องป้องกันห้ามปรามตักเตือนว่ากล่าวชี้แนะโดยวิธีการต่างๆคือสรุปประยายลูกทำความชั่ววิธีการนั้นทำยังไงก็ได้นะแต่ต้องรู้ดีรู้ชั่วพอสมควรแล้วก็สั่งสอนส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกได้ทำความดีนี่เป็นฐานทั้งหมดต้องตลอดชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าปหานะภาวนาพุทธศาสนาสรุปเป็นปหานะภาวนาปหานะก็คือละชั่วภาวนาก็คือประพฤติดีก็จบแล้วต่อไปก็เป็นองค์ประกอบในการครองชีวิตเท่านั้นเองนะฮะหมายความว่าให้การศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาการต่างๆตามกำลังความสามารถที่ลูกจะศึกษาได้วิชาการทางโลกนั้นเป็นเครื่องมือในการหากินแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นคนดีอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้วิชาทางธรรมนั้นเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตแล้วก็ใช้วิชาความรู้ทางโลกไปในทางสร้างสรรค์พัฒนาก็จนธรรมะเหล่านั้นมีความลึกซึ้งเข้าไปจิตจินดาประการต่อไปก็คือตกแต่งให้มีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานความเป็นความแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้เราจะเห็นว่าการมอบทรัพย์สมบัติให้ท่านแนวเดิมเนี่ยมันไม่แปลกเลยแนวหลักแต่แนวปัจจุบันเนี่ยเคยพูดกับพ่อแม่หลายๆคนเขาไม่มอบหมดเขาไม่มั่นใจในลูกมอบทรัพย์สมบัติให้ไปเดี๋ยวก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ตายนี่แสดงให้เห็นถึงว่าธรรมะเนี่ยมันขาดไปไม่ขาดที่ใครก็ไม่รู้แหละมันจะขาด แต่ถ้ามีแล้วนี่เรามั่นใจได้เพราะถ้าลูกยังคิดว่านี่คือพรหมนี่คือบุรพาจารย์นี่คือมิตรนี่คือเทวดานี่คือพระอรหันต์เราไม่ต้องไล่ล่าพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์อยู่ภายในบ้านแล้วเราก็บูชาพระอรหันต์ปฏิบัติบำรุงพระอรหันต์เราได้เห็นพระอรหันต์ทุกวันการเห็นเป็นการเห็นอย่างยอดเยี่ยมที่เรียกว่าทัศนานุสติยะการฟังคำแนะนำสั่งสอนของท่านก็เป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมเรียกว่าสวรรณานุสติยะการดูแลอุปถากบำรุงพ่อแม่ก็เป็นการปฏิบัติบำรุงที่เยี่ยมที่เรียกว่าปริจาริยานุสติยะการล่วงเกินต่อพระอรหันต์มีโทษถึงอนันตริยกรรมการฆ่าพระอรหันต์มีโทษถึงอนันตริยกรรมการฆ่าพ่อแม่ก็มีโทษถึงอนันตริยกรรมเพราะการบูชาพระอรหันต์มีผลที่เกื้อกูลทั้งในโลกปัจจุบันในภายภาคหน้าการเลี้ยงดูพ่อแม่บูชาพ่อแม่ก็มีผลเกื้อกูลทั้งชาตินี้และชาติหน้าพระเจ้าจึงทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของสัตว์ปรุษทั้งหลายในโลกนี้และจะรื่นเริงบันเทิงในโลกสวรรค์ด้วยการบูชาพรหมบุรพาจารย์และอุณยะภายในบ้านของตนดังกล่าวสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เวลาเป็นเท่านี้ยุตินี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ